Қазанның үш майданшығында Татар халық бәйрәмі Сабан тойызды. Тынышлық бестесіндегі шарада БРИКС ойындары тәмамлану тантанасы өткәрілді. Онда Татарстан рәйісі Рүстәм Миннеханов, Татарстан дәүләт кеңесшісі Минтимер Шәймиев, БРИКС плюс илләре шәһәрләре форумы делегатлары һәм БРИКС ойындары спортшылары катнашты. Рүстәм Миннеханов һәм башка кунаклар татар халқының ғырыф-ғәдәтләрен, көнкүрешен һәм мәдәниәтен чагылдырған милли ишегалларын карады. Республика рәйісі төрле илләрдән БРИКС ойындарында катнаш шушылар белән аралашты. Төп мәйданда Сабан туй тарихына һәм халыклар дуслыгы темасына багышланган театрлаштырылган пролог күрсәтелде. Ә пролог финалында БРИКС уеннарында катнашучы 89 илнең байраклары чыгарылды. Рөстәм Миннеханов ил җитәкчелегенә Казанда шундый кылачлы спорт чарасы уздыруны ышанып тапшырганнары өчен рәхмәт белдерде. Безнең иң яраткан Сабан туй бәйрәме БРИКС уеннары тәмамлану белән бер үк вакытта уза. Татарстанда уеннарны уздыру Россия җитәкчелегенең зур ышанычын күрсәтә, диде Рөстәм Миннеханов. БРИКС уеннарының 10 көне дәвамында ярышларда 85 илдән 4000-нән артык кеше катнашты. Медаль зачетында беренче урынны Россия җыелма командасы, икенче урынны Беларусь, өченче урынны Кытай Халык Республикасы алды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрид Мөхәммәтшин Казан Сабан туйлары мәйданчыкларының берсендә Аккош күлендә булды. Бирдә районнардан авыл ишегаллары, традицион ярыш һәм уеннар, бәйрәм концерт программасы оештырылды.
Хәерле көн, хөрмәтле Аккош күлендәге оештырган Сабан туенда җыелган кунаклар, дуслар, туганнар, чын күңелдән менә шатланып, инде ничә ел рәттән шушы Аккош күленә килеп, сезгә рәхмәт әйтергә мөмкинлек туа. Мин республика җитәкчелеге исеменнән, хөрмәтле Рөстәм Нургали улы Миниханов исеменнән, Дәүләт Советы депутатлары, хөкүмәтебез исеменнән, барыгызга да беренчедән олы рәхмәтемне әйтәсем килә. Тату, матур, туганнарча, күп милләтле республикада, Казаныбызда яшәүче халкыбыз, бик тырыш, бик уңган республиканың алга барышына күп көчен куеп эшлисез. Рәхмәт сезгә. Икенчесе, элек-электән ата-бабалардан килә торган милли бәйрәмебез Сабан туенда менә шулай иттереп ниндидер нәтиҗә ясыйбыз, очрашабыз, бераз җал итәбез. Менә бүгенге Сабан туй тагында күп кенә халык җыйган, биләр, Унилар, яш буыннар, балалар безнең оныклар, менә шушылай иттереп, дәррәү, матур гына иттереп, яшәргә насыйп булсын.
Дәрүшләр бистәсендәге бәйрәмдә республика премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин катнашты. Ул Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов исеменнән котлау сүзләрен укыды. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Севастопольгә һөҗүм вакытында һәлак булучыларның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашты. Үлүчеләр арасында шушы ял көнендә әти-әниләре белән пляжда ял иткән балалар да бар дигән хәбәрне аеруча авыр кабул иттек. Татарстан халкы якыннарын югалтучыларның тирән кайгысын уртаклаша, зыян күрүчеләрнең һәммәсенә тизрәк савыгу телибез дип ассызыклады. Рөстәм Миннеханов.